You're with SBS Radio.
Rapport tal-ġnus maquda sab li n-numru ta' persuni madwar id-dinja li kellhom ta' bil-forsi tilqu minn djarhom is-sena l-oħra tela' għal rekord ġdid għal ħames sena konsekuttiva. L-Aġenzija ta' Rifuġjati tal-ġnus maquda tgħid li 68 miljun persuna kienu sfurzati joħorġu minn djarhom sal-aħħar tas-sena l-oħra. Iktar minn nofs dawn huma tfal. Sakemm tispiċċa din is-sentenza tliet persuni jkunu sfurzati jaħarbu minn djarhom. Din l-istatistika hija skont rapport ġdid mill-Kummissjonarju Għoli għar-Rifuġjati tal-Ġnus Maquda fejn instab li fost affarijiet oħra persuna tkun sfurzata titlaq kull żewġ sekondi. Ir-rapport annwali tal-Aġenzija Global Trends jgħid li l-violenza u l-persekuzzjoni madwar id-dinja huma l-kawża ta' dan in-numru għoli ta' persuni li jitilqu minn djarhom għal ħames snin konsekuttivi. Ir-rapport jgħid ukoll li persuna minn kull 110 fid-dinja kellhom jitilqu. Id-deputat rappreżentattiv reġjonali tal-Aġenzija ta' Rifuġjati f'Canberra, Nigel Tlem, jgħid li l-fuq minn 16 miljun persuna telqu minn djarhom fis-sena 2017 biss. Id-deputat rappreżentattiv reġjonali tal-Aġenzija ta' Rifuġjati f'Canberra, Nigel Tlem, tgħid li l-fuq minn 16 miljun persuna telqu minn djarhom fis-sena 2017 biss. Jgħid ukoll li l-Aġenzija għandha kont ta' 68 miljun ruħ li jibqgħu barra minn djarhom jew pajjiżhom fis-sena 2017. Dan huwa kważi l-ekwivalenti tal-popolazzjoni totali tat-Tajlandja.
The numbers have increased. We are concerned with that because all conflicts appear to continue and new conflicts are emerging as well, so causing a great pressure and strain on the entire international protection regime.
Rifuġjati li jitilqu minn sitwazzjoni ta' konflitt u persekuzzjoni żdiedu bi 3 miljun fis-sena 2017, l-ikbar żieda li l-Aġenzija qatrat f'sena waħda. Il-persuni li qegħdin ifittxu rifuġju u li għandhom jistennew il-każ tagħhom ta' rifuġjati jinqata' ukoll żied b'madwar 300,000. Lem jgħid li n-numru ta' pajjiżi li qegħdin jieħdu numru kbir ta' nies bla dar jew pajjiż huwa relattivament baxx. Jgħid ukoll li 85% tal-persuni bla dar jew pajjiż jinsabu f'pajjiżi oħra li għadhom jiżviluppaw.
Developing countries are bearing huge responsibility and taking care of a majority of refugees. They need support. They need support in terms of political support. They need support in terms of resources.
B'kollox 63% ta' rifuġjati kollha fir-responsabilità tal-Aġenzija tal-Ġnus Maquda matul is-sena 2017 kienu minn 10 pajjiżi. It-Turkija kien il-pajjiż li ospita l-ikbar numru ta' rifuġjati madwar 3 miljun u nofs rifuġjat il-biċċa l-kbira mis-Sirja. Il-Liban waċċetta l-iktar rifuġjati meta wieħed jikkunsidra il-popolazzjoni nazzjonali tiegħu. Intant l-Awstralja aċċettat 15,000 rifuġjat fir-responsabilità tagħha. L-Aġenzija sabet ukoll li 68% tar-rifuġjati li l-Ġnus Maquda kienet responsabbli għalihom is-sena l-oħra ġew minn ħames pajjiżi biss: is-Sirja, l-Afganistan, is-Sudan, Myanmar u s-Somalia. Mark McDonald kellimi għall-Aġenzija tal-Ġnus Maquda jgħid li r-raġuni taż-żieda kbira li kien hemm is-sena l-oħra hija s-sitwazzjoni f'Myanmar. Huwa jgħid li l-maġġoranza tar-rifuġjati Rohingya li telqu minn Bangladesh is-sena l-oħra għadhom iridu jerġgħu lura f'pajjiżhom.
As we saw, almost 700,000 Rohingyas fled violence in northern Rakhine State and fled into Bangladesh, and many of them are still there now. They are living in camps, they're facing monsoon conditions, and they will remain there until it's, you know, deemed safe for them to return home.
Ir-rapport tal-Ġnus Maquda sab ukoll li iktar minn nofs tar-rifuġjati maħruba fid-dinja huma tfal. Bosta minnhom sfaw separati mill-familji tagħhom, bosta drabi minħabba li l-ġenituri tagħhom mietu. L-Aġenzija tgħid li iktar minn 45,000 tifel u tifla mingħajr ġenituri feċċew il-ken is-sena l-oħra għalkemm tissuspetta li n-numru veru ta' dawn huwa ikbar iżda mhux magħruf. Lisa Button minn Save the Children Australia tgħid li it-tfal huma sikwit separati mill-familji tagħhom meta joħorġu minn pajjiżhom minħabba li huwa ta' riskju li jivvjaġġaw fi gruppi kbar.
Yeah, it's often quite difficult to get individuals out of conflict and persecution environments, and families may choose to send one member of that family on their own because perhaps they can only afford to get that one person out, or that the risks of getting out a larger group are too great.
L-Aġenzija ta' Rifuġjati tajt li madwar 5 miljun persuna setaw jerġgħu lura lejn darhom is-sena l-oħra iżda bosta ritornaw f'ambjenti foqra. Il-biċċa l-kbira ta' dawk il-5 miljuni baqgħu fil-pajjiż mingħajr ma qasmu fruntieri internazzjonali. Kważi żewġ terzi tat-total ta' 68 miljun ruħ barra minn djarhom is-sena l-oħra ma telqux minn pajjiżhom stess. Ftit iktar minn kwint ta' dan il-grupp huma Palestinjani. Najġit Lem jgħid li huwa kruċjali li l-komunità internazzjonali tieħu passi biex terfa' mill-pressjoni kbira tal-pajjiżi l-oħra.
It's not going to be resolved immediately overnight. These are huge challenges. What we want to emphasize here is that asylum is a lifeline. Everybody has a part to play, whether to support the refugees themselves, whether to support the host countries in terms of resources, whether to welcome refugees when they make it to the border. Every country can play its part, can do more.
Najġi Tlem tajt li huwa kruċjali li l-komunità internazzjonali tieħu passi biex terfa' ftit mill-pressjoni kbira tal-pajjiżi l-oħra.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.